Baina da telefonoaren bestaldean mendi daukagu arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan zurekin euskal monetaren inguruan hitz egin behar dugu eta euskal moneta jada izena duena euskoa. Hasiko gera lehendabizi hitz egiten zer den euskal moneta eta zergatik martxan jarri horrelako moneta bat, horrelako ekimen bat.
Galdera zabala, orduan, zer da gutxi gora bera da moneta osagarri bat, orduan lehenik ulertu behar dena da ez ditu euroak ordezkatzen, baizik eta osatzen ditu. Eta zertarako da bertokiratzeko ekonomiaren parte bat.
Beraz, bertokiratzeko, azkenean pentsatzen dut eta esaten duzunean ez dula euro ordezkatzeko, pentsatzen dut dena den ikusten duzutela behar bat euroaz gain beste zerbait egotea eta zergatik ze behar dira horiek.
Euroak ezin dituenak, orduan gure asmoa da Euskal Herri mailan bertokiratzea ekonomiaren parte bat, horrek jan nahi du gure beharrei erantzutea ere tokian bertan.
Esaten duzute tokiko moneta dela eta hiru ezaugarri nagusi dituela, euskalduna, ekologikoa eta solidarioa. Zergatik eta nola ziurtatzen dira ezaugarri horiek?
Bai, orduan, hasteko pentsatu duguna da aurre proiektu bat, orduan guk pentsatu ginuena hori da, orduan lotzea tokiko moneda, orduan bertokiratze hori hiru erran dituzun hiru ezaugarri horiekin. Hasteko hori oino eztabaidatzekoa da, hortarako egiten ditugu bilkura publikoak, eta baina hasteko pentsatzen ginuen hola egitea, eta orduan dendek engaiatzen dira urrats bat egitea bai euskararen alde, bai sozial mailan eta bai ekologia mailan sartzen direarik sistema hortan.
Nolako urratsak izan daitezke adibide batzuk adibide?
Adibideak ari gira preseski adibide horien fingatzen. Baina eman dezagun izan daiteke Euskara mailan erretxago da ulertzea, behar ba, bi etiketak emaitea adibidez denda batean, izaitia bai frantzesez eta bai Euskaraz presioak eta zer diren. Edo eman dezagun ekologia mailan izan daiteke berziklatzea, ez baina dute jadanik egiten, adibide batzu emaiteko.
Nundikan, goazen pixkat ikustera nundikan sortzen den ekimen hau, zenbat denbora daramazuten lanean, eta nola izan den prozesua?
Orduan, hasi gira lehenik, erran behar da, badu urte bat eta erdi jadenik talde txiki bat ezagutu dutela barne, tokiko moneda bat zer den, hor Villeneuve-sur-Lot-eko esperientziaren bitartez, Villeneuve-dako egi bat, eta han badute jadanik hiru urte, eman dutela plantan orduan ezarri dutela beste moneta bat, eta martxan da biziki untxa. Frantziako beste eskualdean jadanik badira, orduan joan gire ikustera bai Villeneuve-sur-Lot-eko sistema, bai Toloseko Toulouse frantsesez sistema, eta gero joan gira ere Alemaniara, Bavieseko aldean hain baitira. Baina, jakin behar da ere, Espainia mailan badirela, bereziki Barcelona aldean badirela hainbat.
Beraz, hainbat lekuetan daude horrelako monetak eta historian zehar oker ez banago ere bai funtzionatu dute horrelako moneta osagarriak.
Bai, zuzen zira, funtzionatu dute, bai, badu guti azkenean pentsatzen dugula moneda bat beizik ukan behar dugula sakelan, lehen ez baitzen hola, eta orduan bereziki krisi denboretan plantan ezartzen dira usu tokiko moneda, eta azken adibide operena izan da orduan Argentinan, izan delarik izigarrizko krisi hori han ezagri dituzte hainbat tokiko moneta ere.
Aipatzen duzula krisia, ze zergatik krisi garaietan martxan jartzen dira horrelako monetak eta ze abantai ditu?
Bertokiratzea erran bezala orduan ekonomiaren parte bat. Horrek erran nahi du, pixkat diabe izaiten zirela tokian bertan diren beharrei. Eta laguntzen alditu ere beste lan postuen sortzea. Beharrak senditzen balin badira, hobekiago sendituko dira biztan dena. Eta orduan lan postu gehiago.
Aipatzen, ez dugu aipatu oraindik an okerrez banago martxan ez dago moneta, urrengo urterako edo kaleratzea duzute helburu okerrez banago berriz ere, baina nola erabiliko zen moneta hau?
Bai, hori da, orduan gure helburua da urtarrilarentzat ateratzea. Baina, bai, asmatun duzu bezala lan hau nuz da. Orduan, nola martxatuko da simpleki, biziki simpleki, erosten ahalko dira tokiko moneda horiek, orduan, eusko horiek, oraino bat, ezagutzen dugulako izena, euroen truk, orduan, euro bat berdina, unitate bateko txartel bat. Simpleki, gune batzuetan, horiek izaiten ahalko dira edo elkarteak edo dendak, bon, lujaldean izanen dira zenbaitzu hor banatuak, eta gero ordon kontsumitzailea joiten ahalko da beste denda batzuetara, sare bat osatuko duten dendek, eta ordon bere diru alternatiboa gastatzen ahalko ditu.
Eta nork moneta tradizionalarekin edo, bueno, tradizionala edo modernoarekin esan dezakegu, bai pesetak, bai frankoak, bai euroak gaur egun, estatuek edo gaur egun euroarekin, Europar Banku Zentral horrek kudeatzen ditu, nork kudeatuko du euskal moneta, nork kudeatuko du euskoa?
Izanen da elkarte bat. Beste tokiko moneda bezala, orduan beti dira elkarteak orduan kudeatzaile.
Eta uste dut bilkurak antolatzen ari dituzutela, informazioa alarazteko, eztabaidatzeko, nolako bilkurak izaten ari dira, eta nun egin dituzute?
Orduan, antolatu ditugu ameka horretarat bilkura publiko, eta hor bakarrik bigar gelditzen dira momentuko, orduan Donapaleun izanen dena maiatzaren 16an, erriko etxean, eta ondokoa Baionan izanen da ekainaren lehenian. Egiten aldut, iutean izanen dela.
Aipatu dugu, Ipar Euskal Herrirako moneta izango dela oraingoz, ez dakit asmoa duzuten gutxinaka hegoalderuntz zabaltzeko ere bai egitasmo hau.
Bai, ba, egitasmoa badugu, lehenik nahi dugu segurtatu ongi martxan dena lujalde txipi batean, eta nola kudeatu eta hobetu, eta gero bai gure asmoa da bigarren denbora batean ikertzea nola edatzen alden baita hegoaldera. Baina momentukot ez gira hortan hasi nahi egogut erran urratzez urratz egin nahi dugula lehenik.
Amaitzen juteko informazio gehiago nahi duena, nun topatu dezake, bai akaso euskal monetaren inguruan eta baita beste munduko tokietan dauden hoien inguruan?
Bai, orduan joiten alda euskalmoneta.org, hori da gure webgunea. Hor ukanen ditu baita loturak eta orduan gehiago diakiteko, erraiten aldut badela kingoer, hori da joan dugun, ikustera joan girena hor Alemaniara, biziki ezagutua, hor biziki interesgarria da, baita deitzen dena Sol Violet hori Tolosan, horra, jadalik bi ezaugarri, gero bat beste bat ere Suezian biziki interesgarria deitzen dena Zir, horra, nahi dutenak begiratu.
Ez dakit zerbait gehiago, seguraski denbora asko egon gintezke honetaz hitz egiten, baina ez dakit horrela zerbait potolo bezala edo azken hitz bezala duzun esateko.
Nahi dutenek begiratu eta gehiago jakin urbiltzen aldira, baita gure bilkuretara, eta guk beti langileen beharra badugu gerozta gehiago, kontsumitzaileak ere beharko ditugu eta dendak ere bai, orduan ez dakit, komertziante edo interesatuak balin badira, gure webgunera usten aldute mesutibi bat, ejanez nahi dutela gehiago jakin eta berriz kontaktatua izaiteko bigarren denbora batean.
Oso ongi mendi, ba, mi esker gurean egon izanagatik.
Mi esker zueri.
Eta horrengo bat arte, akaso?
Bai, udarik gabe. Mi esker.